жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Құқық қорғаушылар Астанадағы Бақ мониторинг орталығы іс жүзінде орталықтандырылған цензура қызметін атқарады деп алаңдайды. Бірақ мұндай пікірмен келіспейтіндер де бар. Қазақстанда Бақ мониторингін жуырдан бері инвестиция және даму министрлігі жүргізіп, бұл жұмысты байланыс ақпараттандыру және ақпарат комитеті бақылайды. Ол бұл шаруаны ведомствоға қарасты сараптама және ақпарат орталығы мемлекеттік кәсіпорнына жүктеген. Кәсіпорын 2012 жылдың шілдесінде құрылған, бірақ ақпарат құралдарына мониторинг жүргізуге ережелері биыл 26 қаңтарда бекітілген. Жуырда министрлік әділ сөз қорының өтініші бойынша әлгі ережелерді және Бақ мониторингі не себепті сараптама және ақпарат орталығына жүктелетінін түсіндірді. Бірақ құқық қорғаушылардың сұрақ әлі көп. Сөз бостандығын қорғайтын әділ сөз ұйымы жетекшісі Тамара Қалеева Азаттыққа берген комментарийінде бұрын Бақ мониторингімен аймақтық билік айналысқанын айтады. Енді әкімдіктердің орнына мына түсініксіз орталық пайда болды, дейді Тамара Қалеева. Оның болжамынша, Бақ мониторинг орталығы бірінші кезекте тәуелсіз басылымдар мен оппозицияшыл деген күдікке ілінген басылымдарды бақылайтын болады. Бірақ оның айтуынша, орталықтандырылған мемлекеттік постцензура қызметін осы орталық атқармақ.
Один вид цензуры запрещен, и толкуется один вид цензуры. Это предварительная цензура государственных органов. Но понятие цензуры в международном праве, оно подразумевает и постцензуру, то есть цензуру после публикации.
Дейді Тамара Қалеева. Бірақ биліктің ресми комментарийінде Бақ мониторингі заң талаптарын орындау үшін жүргізіледі деп көрсетіліп, әуелі конституция, мемлекеттік рәміздер туралы, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, ұлт көшбасшысы туралы, бұқаралық ақпарат құралдары туралы, экстремизмге қарсы іс-қимыл туралы, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы және өзге заңдар аталады. Алматылық журналист әрі құқық қорғаушы Сергей Дувановтың сөзінше, бұрын Бақ мониторингін жүргізумен өзгелермен бірге арнайы қызметте құпия айналысқан, енді арнайы қызмет сараптама және ақпарат орталығы мемлекеттік кәсіпорны атын жамылып, ал өздері көлеңкеде қалмақ деп топшылайды. Оппозициялық журналистикада көп жұмыс істеген Дуванов.
Проблема была в том, что в случае возбуждения уголовного дела приходилось их высвечивать, а это очень даже нежелательно.
Алайда мұндай пессимизммен келіспейтіндер бар. Парламент депутаты әрі билікшіл Қазақстан Коммунистік Халықтық Партиясының бейресми жетекшісі Владислав Косарев халық пен елдің мүддесі үшін қазіргі жағдайда ақпарат көбінесе біргелкі болуы тиіс деп санайды. Косаревтің айтуынша, Бақ мониторинг орталығының міндеті ақпарат құралдарының райын реттеп отыру және орталық мұны асыра сілтеме істеуі тиіс.
Выставлять проблемы недостатков и устранять их, это хорошо. А если он будет всякого, кто только рот открыл, чем-то недоволен, затыкать рот и выгонять со всех страниц, со всех сайтов, это будет головотяпство.
Дейді Косарев. Ресми ақпаратқа сәйкес, сараптама және ақпарат орталығы теле және радио арналардың тәулік бойғы эфирін сандық форматта үзбей жазып отыруды ұйымдастырады. Ал баспадан шығатын бақ өнімдері мониторингін жүргізген кезде мақаланың мазмұны, тақырыбы, тақырыпшалары мәтіннен үзінділер, суреттер мен шығу деректері тексеріледі. Электронды бақ өнімі мониторинг кезінде іздеу жүйелері, кілтсөздер, сөз тіркестерін пайдаланып, контентті қарау процесі бақыланады. Анықталған заңбұзушылықтар тіркеледі. Бұл үшін мақала үзіндісінің көшірмесі сканерленеді, экранды суретке түсіреді немесе теле және радио бағдарламалардың үзіндісін жазып алады. Бүкіл ақпаратты тіркелген сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей құзырлы органға жолдайды. Бірақ оның қандай орган екені айтылмаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.